ხელისუფლების დარღვევაზე ფულადი ჯარიმები წესდება. უცხოელებისთვის აზარტულ თამაშობებში ჩართვა მარტივდება. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიწოდებული ელექტროენერგია შესაძლოა გადასახადისგან გათავისუფლდეს. რა გვიჯდება ევრო 2024-ზე ჩარტერების სუბსიდირება.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ. ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 26 ივნისია, 4 შაბათი. თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს, მე მისი წამყვანი ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი ვარ და მედია ჰოლდინგ ჰერეთის თბილისის სტუდიიდან როგორც ყოველთვის თქვენთვის ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს მიმოვიხილავ. რკინიგზის მგზავრთა უფლებების დაცვის წესის დარღვევა გამოიწვევს იურიდიული პირის გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას 500 ლარიდან 5000 ლარამდე. ამის შესახებ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ პროექტშია საუბარი. დოკუმენტის მიხედვით ოქმის შედგენაზე პასუხისმგებელი ორგანო სარკინიგზო ტრანსპორტის სააგენტო უნდა იყოს. როგორც განმარტებით ბარათში ვკითხულობთ, კანონ პროექტის მიღება გამომდინარეობს საქართველოს სარკინიგზო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ კანონის პროექტიდან, რომლის მიღებაც საქართველოს ასოცირების შეთანხმება ავალდებულებს. რაც შეეხება მგზავრთა კონკრეტულ უფლებებს, საქართველოს სარკინიგზო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ კანონ პროექტში ის დეტალურადაა გაწერილი. პროექტის ავტორი გახლავთ საქართველოს მთავრობა, ფულადი სანქციები კი 2026 წლის 1 იანვრიდან უნდა ამოქმედდეს. შიდა ფენაზე AKR ჯორჯიას ხელშეკრულება კიდევ ერთხელ ამჯერად 2024 წლის ბოლომდე გაუხანგრძლივდა. ამის შესახებ საქართველოს აეროპორტის გაერთიანებაში არის გაერთიანების განცხადებაშია ნათქვამი. ცნობისთვის 2024 წლის აპრილის დასაწყისში აეროპორტების გაერთიანებამ შიდა ფენებზე 23.200.000 ლარის ორი ტენდერი გამოაცხადა. ტენდერების თანახმად იგეგმებოდა მესტია ბათუმის, ქუთაისი თბილისის და თელავივ ბათუმის მიმართულებით ფრენების დამატება. წინადადებების მიღება 2 მაისიდან დაიწყო და 7 მაისს დასრულდა, თუმცა ტენდერი ჩაიშალა იქიდან გამომდინარე, რომ მასში მონაწილეობის სურვილი არც ერთმა ავიაკომპანიამ არ გამოთქვა. შეგახსენებთ, ამჟამად საქართველოში შიდა ფრენებს AKR Georgia ახორციელებს. ამ კომპანიას ხელშეკრულება 2018 წელს 4 წლის ვადით გაუფორმდა. მოგვიანებით მთავრობის დადგენილებით ხელშეკრულების ვადა რამდენჯერმე დაკორექტირდა. როგორც საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებაში აპრილში განაცხადეს, AKR Georgia-სთან დადებული ხელშეკრულება მიმდინარე წლის მაისის ბოლომდე იქნებოდა ვალიდური, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ გამოცხადებული ტენდერი არ შედგა, AKR Georgia-ს ხელშეკრულების ვადა წლის ბოლომდე გახანგრძლივდა. საქართველოში უცხოელებისთვის აზარტულ თამაშობებში ჩართვა მარტივდება. შესაბამის ცვლილებებს პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს. ლატარიების აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ კანონის წინა რედაქციით ისეთი სახის საქმიანობაზე, როგორიც არის წამახალისებელი გათამაშება სამორინე სისტემურ ელექტრონული ფორმით, სამორინის თამაშობები, ტოტალიზატორი სისტემურ ელექტრონული ფორმით, ტოტალიზატორის თამაშობები, სათამაშო აპარატების სალონი სისტემურ ელექტრონული ფორმით, სათამაშო აპარატების თამაშობები, ლოტო, ბინგო, აზარტული კლუბი, აზარტული ანდა მომგებიანი თამაშები არსებობდა გარკვეული შეზღუდვები, თუმცა ნებართვის გაცემა ახლა მარტივდება. ცვლილებების მიხედვით სისტემურ ელექტრონული ფორმით სამორინის თამაშობების ორგანიზების ერთი ნებართვით დასაშვებია არაუმეტეს 2 ინტერნეტ დომენის სახელით არსებული ვებგვერდის ორგანიზება. საიდანაც 2 ინტერნეტ დომენის და ვებგვერდის არსებობის შემთხვევაში ერთი ინტერნეტ დომენი და ვებგვერდი გამოყენებული უნდა იყოს დამოუკიდებლად საქართველოს მოქალაქეების მქონე მოთამაშეებისთვის, ხოლო მეორე უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის მქონე მოთამაშეებისთვის დაშვებულია ერთ ლიცენზიაზე ჰიბრიდული დაშვებაც, როგორც უცხოელებისთვის, ასევე ადგილობრივი მოთამაშეებისთვის. წარმოდგენილი ცვლილების მიზანია მოაწესრიგოს სანებართო საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა საკითხები იმის ნიშნით, რომ ხელი შეეწყოს სანებართო პირობების დაზუსტებას, ეფექტური მონიტორინგის გამჭვირვალობის და აღრიცხვიანობის მიმართულებით, რაც მნიშვნელოვანი გახლავთ საკანონმდებლო ბაზის თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისად მისობაში მოყვანისთვის. ინიციატორების განმარტებით კანონპროექტის მიღებით გაიზრდება ერთი მხრივ საქართველოს ნებართვის მაძიებელთა რიცხვი, ხოლო მეორე მხრივ არსებული ნებართვის მფლობელების მიერ სისტემურ ელექტრონული ფორმით ორგანიზებულ თამაშობებში მონაწილე უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის მქონე მოთამაშეების რაოდენობა. ეს კი შემოსავლებს გაზრდის. ცნობისთვის, კანონპროექტის ავტორები არიან დეპუტატები უმრავლესობიდან დავით სონგულაშვილი, ირაკლი კირცხალია და ბეჟან წაქაძე, ასევე გოჩა ენოქიძე. ელექტრომობილების იმპორტში საქართველოსთვის ჩინეთი მეორე ადგილზეა. სტატისტიკის მიხედვით წელს 5 თვეში ქვეყანაში სულ 1506 ერთეული ელექტროძრავიანი ავტომობილია შემოსული, აქედან 25% სწორედ ჩინეთზე მოდის. იმპორტირებული ჩინური ავტომობილებიდან 33% 369 ერთეული სწორედ ელექტროძრავიანი მანქანა გახლავთ. ზოგადად, ქვეყანაში ჩინური ავტომობილების იმპორტი რეკორდულად მზარდია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით წელს 5 თვეში ჩინეთიდან 1119 ერთეული 18,598,000 ღირებულების მანქანაა შემოსული, რაც რაოდენობრივად 54%-ით, ხოლო თანხობრივად 117%-ით აჭარბებს წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. ავტოიმპორტიორი ჯაბა გოგინაშვილი ამბობს, რომ საქართველოში ამ ავტომობილებისთვის სერვისი არ არსებობს ან ნაკლებად გამართულია, შესაბამისად არც მოთხოვნაა. მისი თქმით, დიდი განსხვავებაა ხარისხშიც და ამ ეტაპზე ჩინური ავტომობილი კონკურენციაშიც კი ვერ შედის სხვა ქვეყნის წარმოებულ მანქანებთან, განსაკუთრებით გერმანული წარმოების მანქანებთან. მე ძალიან ბევრ ადამიანთან მაქვს კონტაქტი და ჩინურ მანქანებზე ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ფეხს მოიკიდებს ეს მიმართულება ჩვენს ქვეყანაში 4-5 წლის შემდეგ კიდევ შეიძლება, ისევე როგორც მთელ მსოფლიოში. პირველი, რომ სერვისი არ არის. რამდენიმე ჩემმა მეგობარმა ჩამოიყვანა ერთი კონკრეტული მოდელი, რომელიც ძალიან რეკლამდება, მაგრამ ვერ ყიდიან, იმიტომ რომ მოთხოვნა არ არის ჯერჯერობით. ჯერჯერობით ჩემი გამოცდილებით, ბენზინის ძრავიან და ჰიბრიდ ავტომობილს კონკურენცია რომ გაუწიოს ჩინურმა ავტომობილმა, ამის ნიშნებსაც კი ვერ ხედავ. გარდა ამისა, ძალიან განსხვავდება ხარისხი თუნდაც ამერიკული ავტომობილების და ჩინურის. ამიტომ ხალხი მისი ყიდვისგან თავს იკავებს ჯერჯერობით. ასია. გავიგე ისიც, რომ ქუთაისში ჩინური ავტომობილების ბაზრობა იხსნება. მე საერთოდ ვერ ვხედავ კონკურენციას. თუ დრომ გვიჩვენა, რომ გაიზარდა მოთხოვნა, მეც გადავალ ელექტროძრავიან ჩინურ ავტომობილებზე. ვერ ვხედავ ამაში პრობლემას, თუმცა ახლა ნამდვილად არანაირი მოთხოვნა არ არის, თუნდაც საიმისოდ, რომ ამ თემაზე დაფიქრება მაინც ღირდეს, ამბობს ჯაბა გოგინაშვილი.
უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8 ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3 თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5
დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ კანონში ცვლილების პროექტი პირველი მოსმენით განიხილა. როგორც კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით სონგულაშვილმა განმარტა, არსებულ კანონს ემატება ახალი მუხლი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიწოდებული ელექტროენერგიის რეგულირების საფასურის და ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის მომსახურების ანაზღაურებისგან გათავისუფლება. მუხლის თანახმად, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რეგულირების საფასურის გადახდის და ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის მომსახურების ღირებულების ანაზღაურების ვალდებულება არ გავრცელდება ინგურჰესის და ვარნილჰესის კასკადის მიერ წარმოებულ და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვით მიწოდებულ ელექტროენერგიაზე. მომხსენებლის თქმით, უკაცრავად რამდენიმე დღის წინ ინგურჰესზე კომიტეტის გასვლითი სხდომა ჩატარდა, სადაც ინგურჰესის ხელმძღვანელობამ ამ კანონის მიღების საჭიროების თაობაზე საკითხი წამოაყენა. დავით სონგულაშვილის თქმით, ეს ცვლილება ლოგიკურია, რადგან ელექტროენერგია აფხაზეთს მიეწოდება, რაც სოციალური ნაწილია. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ ეს საკითხი კანონით იყოს მხარდაჭერილი. კანონპროექტის ინიცირება დაჩქარებული წესით მოხდა, რათა დავეხმაროთ ინგურჰესს, რომელიც ქვეყნისთვის ენერგოუსაფრთხოების ერთ-ერთი გარანტი და მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ობიექტია, ამბობს დავით სონგულაშვილი. საქართველოს ნავსადგურებსა და ტერმინალებში მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში 404 ერთეული გემი შემოვიდა. საქსტატის მონაცემებით, მათი უმეტესობა 131 გემი ზოგადი ტიპის არასპეციალიზებული გემი იყო. გასული წლის პირველ კვარტალში ქვეყანაში შემოვიდა 393 გემი, რაც ნიშნავს იმას, რომ მიმდინარე წელს რაოდენობა მცირედით 2.8%-ით გახლავთ გაზრდილი. საანგარიშო პერიოდში ქვეყანაში შემოსული გემების რაოდენობა ტიპების მიხედვით ასეა გადანაწილებული. კონტეინერ მზიდი იყო 94 ერთეული, ნაყარი ტვირთ მზიდი 16, თხევადი ტვირთ მზიდი 113, სპეციალიზებული გახლდათ 9 გემი და საბუქსირი, ანუ ბუქსირები 1 გემი. აღსანიშნავია ისიც, რომ საანგარიშო პერიოდში ყველაზე დიდი რაოდენობით გემი, რომელიც საქართველოში შემოვიდა, პანამის დროშის ქვეშ მცურავი იყო. ტოპ 10 ქვეყნის დროშის ქვეშ მცურავი გემების რაოდენობა ასე გამოიყურება. პანამა 72 ერთეული გემი, თურქეთი 67, ლიბერია 39, რუსეთი 37, მალტა 31, პალაუ 20, ვანუატუ 17 ერთეული გემი, მარშალის კუნძულები 16, ბელიზი 12, ბარბადოსი 10. აღსანიშნავია ისიც, რომ მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში მგზავრთა ნაკადი საქართველოს ნავსადგურებში და ტერმინალებში სულ 1800 ერთეულს შეადგენდა, საიდანაც 1000 პირი შემოვიდა ქვეყანაში, ხოლო 800 გავიდა. ამასთანავე 2023 წლის იმავე პერიოდში მგზავრთა ნაკადი 1200 შეადგენდა, რაც მიანიშნებს იმაზე, რომ 2024 წლის პირველ კვარტალში მგზავრთა ნაკადი 50%-ით არის გაზრდილი გემებზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურმა ხანძრების პრევენციის და სწრაფი რეაგირების მიზნით კახეთში, კერძოდ სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, საველე ოპერაციების შტაბი გახსნა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ცნობით, კახეთის რეგიონში სახანძრო სამაშველო ეკიპაჟების დამატებითი მობილიზება მარცვლეულის აღების პროცესს უკავშირდება, რაც ხშირ შემთხვევაში მინდვრის ხანძრების რისკს ზრდის. გაძლიერებული მონიტორინგის მიზნით დამატებითი ძალების მობილიზება, როგორც სპეცტექნიკის, ასევე ცოცხალი ძალის საშუალებით, ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ უმალოშიც მიმდინარეობს. შეგახსენებთ, ზაფხულის სეზონზე ტყის და მინდვრის ხანძრების გაჩენის რისკი როგორც წესი იზრდება, რაც ხშირად გამოწვეული ხალხთ მოქალაქეების მიერ სასოფლო სამეურნეო მიწებზე ცეცხლის დანთებით და დაუდევრობით. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური მოუწოდებს მოსახლეობას გამოიჩინონ მაღალი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, არ დაანთონ ცეცხლის სასოფლო სამეურნეო სავარგულებზე ტყის ან ველის სიახლოვეს და არ დატოვონ ცეცხლის კერები უყურადღებოთ. დაკვამლიანების ან ცეცხლის შემჩნევის შემთხვევაშიც კი დაუყოვნებლივ აცნობონ მათ უნდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრს 112-ს. გერმანიაში ევრო 2024-ზე დასწრების მსურველთა ჩარტერული რეისებით გადაყვანისთვის ფინანსთა სამინისტროს სუბსიდირებული ფრენებისთვის თანხის გამოყოფა დაევალა. პრემიერ-მინისტრის განკარგულების მიხედვით ფინანსთა სამინისტრომ თავობის სარეზერვო ფონდიდან 1.5 მილიონი ევროს ეკვივალენტი თანხა ლარში უნდა გამოყოს. შეგახსენებთ, ჩვენი ეროვნული ნაკრები დღეს 26 ივნის პორტუგალიას უპირისპირდება. ჩვენი ბიჭები ევროპის ჩემპიონატზე 18 ივნის თურქეთის ნაკრებს შეხვდნენ. ანგარიში თურქეთის სასარგებლოდ 3-1 დასრულდა. 22 ივნის კი ჩეხეთის ნაკრებს დაუპირისპირდა ჩვენი ეროვნული ნაკრები და მატჩი ფრედ 1-1 დასრულდა. ევრო 2024-ზე დასწრების მსურველებისთვის მთავრობამ ჩარტერული რეისები დანიშნა, რაც ბიუჯეტიდან დასუბსიდირდა. სუბსიდირების პირობებში მოქალაქეებს ერთი გზის ბილეთი შეძენა 185 ევროთ შეეძლოთ. სუბსიდირებული ბილეთი მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეს შეუძლია იყიდოს მატჩზე დასასწრები ბილეთის წარდგენის შემთხვევაში. გამარჯვება ჩვენს ბიჭებს პორტუგალიის ნაკრებთან დღევანდელ შეხვედრაში. არ ვიცი რა ანგარიშით დასრულდება დღევანდელი შეხვედრა, თუმცა ერთი ვიცი, რომ ახლა მთელი ქვეყანა საფეხბურთო ბუღალტერიით გახლავთ დაკავებული, იწერება უამრავი ვერსია რა შემთხვევაში, რა კომბინაციით გავალთ ჯგუფიდან, რა ანგარიში გვაწყობს და ასე შემდეგ. მე კი მხოლოდ ერთის თქმა შემიძლია: ნებისმიერ შემთხვევაში საქართველოს როგორც დებიუტანტმა ევროპის საფეხბურთო საზოგადოებაში საკუთარი სიტყვა ნამდვილად ღირსეულად თქვა. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ უკვე გლობალურ ეკონომიკასა და საერთაშორისო ბიზნესზე მოგიყვებით. ბალტიის ზღვის ქვეშ მსოფლიოში ყველაზე გრძელი გზა და სარკინიგზო გვირაბი აშენდება. შობადობის შემცირებამ შესაძლოა მსოფლიო ეკონომიკა შეცვალოს და გადააწყოს. არნემის ვიტეს ვალების გადაუხდელობის შედეგად ლიცენზია შეუჩერეს. რამდენი იხარჯება ბირთულ იარაღზე მსოფლიოში და რა შემოსავლებს აგენერირებს საგასტროლო ტურნეების შოუ ბიზნესში? მოკლედ, საინტერესო ბიზნეს და ეკონომიკური რევიუ მიმოხილვაგელოდებათ უცხოეთის ბლოგში. მანამდე რეკლამა. არ გამოგრჩეთ და განსაკუთრებული ყურადღებით მოისმინეთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე, რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა. მიიღე შესაძლებლობა გაასამაგო ჩადებული ინვესტიცია 1 წლის განმავლობაში. უნიკალური პროექტი ბათუმის ახალ ბულვარში. My Development წერტილი G. დაგვიკავშირდით 0322 00 1040.
ფრიფრიჯი. იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია. სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი, ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლავე.
ფრიფრი.ჯი.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ სოფლიო.
მზესუმზირა ატმარტინა. გასინჯეთ ახალი გემო, დამზადებული ახალი ტექნოლოგიით. მზესუმზირა ატმარტინა. თქვენი სწორი არჩევანი.
კატარაქტის უფასო გამოკვლევა პენსიონერებისთვის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ შაბათკვირას 10-დან 15 საათამდე საპენსიო ასაკის ადამიანებს შესაძლებლობა აქვთ ჩაიტარონ კატარაქტის სკრინინგი სრულიად უფასოდ. დიაგნოსტირებისთვის გამოიყენება უახლესი ტექნოლოგიები და ულტრათანამედროვე ოფთალმოლოგიური აპარატურა. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
თუ ძაღლიან კატა გყავს და გსურს გაიმარტივო მასზე ზრუნვა, გადმოწერე თათის აპლიკაცია ტელეფონში. დაამატე შენი 4-ფეხა მეგობარი და ჩაინიშნე მნიშვნელოვანი მოვლენები. აპლიკაციით შეგიძლია დაჯავშნო გრუმინგი, ვეტკლინიკა და სასტუმრო ნებისმიერ დროს. თათი, ყველაფერი რაც შენს ცხოველს სჭირდება ერთ აპლიკაციაში.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
დაგიბრუნდით ისევ პირდაპირ ეთერში. ეს ბიზნეს რევიუა, მე ბელა გელაშვილი ვარ და მსოფლიო ეკონომიკის და გლობალური ბიზნესის სიახლეები უნდა გაგაცნოთ. უკრაინისა და მოლდოვის ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებები ოფიციალურად დაიწყო, რაც მნიშვნელოვანი მომენტია ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებისთვის, თუმცა წევრობის გზა გრძელი და რთული იქნება. ამის შესახებ ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ორივე ერსეს მნიშვნელოვანი ეტაპი მიულოცა და აღნიშნა, რომ მიუხედავად მოსალოდნელი სირთულეებისა, ორივე ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობები არსებობს. უკრაინამ და მოლდოვამ ევროკავშირში გაწევრიანებაზე განაცხადი 2022 წელს უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ გააკეთეს. აქ ალბათ უნდა ვთქვათ, რომ უნგრეთი რუსეთის გავლენის გამო ადრე უკრაინას რამდენიმე საკითხში, მათ შორის სამხედრო და ფინანსური დახმარების საკითხში ეწინააღმდეგებოდა ხოლმე. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა თავდაპირველად უკრაინის წინადადება გაწევრიანების მოლაპარაკებების დასაწყებად დაბლოკა კიდეც, მაგრამ საბოლოოდ დანებება მოუწია, თუმცა ორბანს მაინც შეუძლია უკრაინას დაბრკოლებები შეუქმნას. ევროკავშირში გასაწევრიანებლად კანდიდატებმა სხვადასხვა კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილონ, რომელიც მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიც არის ეკონომიკური სტანდარტები და კანონის უზენაესობა. შესაბამისად, მოსალოდნელია, რომ ეს პროცესი 10 წელზე მეტ ხანს გაგრძელდება, როგორც მოლდოვის, ასევე უკრაინისთვის. CNN-ი წერს, რომ ამჟამად არც ერთი ქვეყანა არ აკმაყოფილებს აუცილებელ კრიტერიუმებს, რაც განსაკუთრებით რთულია უკრაინისთვის მიმდინარე ომის გამო, ეს ბუნებრივია. მოლდოვა სხვა გამოწვევის წინაშე დგას, როგორიც არის მაგალითად დნესტრისპირეთის გადაუჭრელი სტატუსი. სწორედ ეს სიტუაცია სახელდება ევროკავშირში გაწევრიანების ბარიერა ამ ქვეყნისთვის. პრაქტიკული და ტექნიკური მოლაპარაკებების გარდა CNN-ი მიანიშნებს, რომ არსებობს სადაო პოლიტიკური საკითხებიც. ევროკავშირის გაფართოება უკრაინის და მოლდოვის გაწევრების შემთხვევაში გავლენას მოახდენს ბლოკის ბიუჯეტსა და დინამიკაზე. ორივე ქვეყანას ავარაუდოთ ევროკავშირის ბიუჯეტის წმინდა მიმღები იქნება, რაც პოტენციურად რთული იქნება წევრი ქვეყნებისთვის. გარდა ამისა, ისეთმა საკითხებმა, როგორც არის სასოფლო სამეურნეო კონკურენცია, როგორც ჩანს, უკვე გამოიწვია გარკვეული უთანხმობა, რადგან ვიცით, რომ პოლონეთმა ფერმერების დასაცავად უკრაინული მარცვლეულის ექსპორტი დროებით აკრძალა. უკრაინის და მოლდოვის მიღება ევროკავშირისთვის დაახლოებით 40 მილიონ ახალ მოქალაქეს ნიშნავს, რაც პოტენციურად გაზრდის მიგრაციას ომის შედეგად განადგურებული ტერიტორიებიდან. ამან შეიძლება შეცვალოს ძალთა ბალანსი ევროკავშირის შიგნით, რადგან აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს ხშირად აქვთ განსაკუთრებული პოლიტიკური შეხედულებები დასავლელი და სამხრეთელი კოლეგების მიმართ. ამ მოლაპარაკებების დაწყება უკრაინისა და მოლდოვისთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯია რუსული გავლენისგან თავის დასაცავად, თუმცა მოლაპარაკებები მეტწილად სიმბოლურია და სრულფასოვანი წევრობა შორეულ მიზნად რჩება, აცხადებს CNN-ი. ბალტის ზღვის ქვეშ მსოფლიოში ყველაზე გრძელი გზა და სარკინიგზო გვირაბი შენდება, რომელიც დანიას და გერმანიას დააკავშირებს. ბეჰმარნ-ბელტის გვირაბი ბალტის ზღვის ქვემოთ 40 მეტრ სიღრმემდე დაეშვება და ორ ქვეყანას შორის მგზავრობის დროს მნიშვნელოვნად შეამცირებს. პროექტის მიხედვით ამ გვირაბის მშენებლობა 2029 წელს უნდა დასრულდეს. გვირაბის მშენებლობა 2020 წელს დაიწყო და დაგეგმვას კი 10 წელზე მეტი დრო დასჭირდება. გვირაბის პირველი ელემენტი 17 ივნის დანის მეფე ფრედერიკ 10-ის 10-ის მიერ გაიხსნა. გვირაბი 18 კილომეტრის სიგრძის იქნება, ხოლო მის ასაშენებლად გაწერილი ბიუჯეტი 7 მილიარდ ევროს აღემატება. დანის მხარეს როდბი ჰანვის მახლობლად გასულ წელს დასრულდა სხვადასხვა ქარხნის მშენებლობა, რომელმაც გვირაბისთვის საჭირო 89 მასიური ბეტონის კონსტრუქციები უნდა დაამზადოს. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული დანიური კომპანია, რომელიც ზედამხედველობს ამ პროექტს, ამტკიცებს, რომ ეს ქარხანა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და მოწინავეა. გვირაბი გაივლის ფეხმარნის სარტყელს და სრუტეს გერმანიის კუნძულ ფეხმარნსა და დანის კუნძულ ლოლანდს შორის. ის როდბიდან პუდკანტამდე საბურნე მომსახურების ალტერნატივასაც გააჩენს, რაც ამცირებს ამ მანძილის დაფარვის დროს. ამ მონაკვეთის ბორნით გავლას 45 წუთი სჭირდება, ხოლო ამ პროექტის წყალობით მატარებლის შემთხვევაში დრო 7 წუთამდე და მანქანის შემთხვევაში 10 წუთამდე მცირდება. შედარებისთვის 1993 წელს დასრულებული 50 კილომეტრიანი გვირაბი, რომელიც ინგლისს და საფრანგეთს აკავშირებს, დღევანდელი ღირებულებით გამოხატულებაში 12 მილიარდი ფუნტის, იგივე 13 მილიარდ 600 მილიონი დოლარის ეკვივალენტური დაჯდა თანხა წინამორბედი გვირაბებისაგან განსხვავებით, ფეხმან ბელთის გვირაბი წინასწარ აშენებული კონსტრუქციების ჩაძირვით აშენდება. ფინეთში რუსეთიდან თხევადი ბუნებრივი აირის იმპორტი ევროკავშირის სანქციების მე-14 პაკეტის ამოქმედებიდან მთლიანად შეწყდება. სანქციების ახალი პაკეტი რუსული LNG-ის იმპორტს ევროკავშირის იმ ტერმინალებში კრძალავს, რომლებიც გაზის ქსელთან დაერთებული არ არიან. ასეთი ფინეთში პორის და ტორნიოს ტერმინალებია. რაც შეეხება ინკოოს პორტის ყველაზე დიდ LNG ტერმინალს, რომელიც გასადენ ბელთი კონექტორთან არის დაკავშირებული, რუსული LNG-ის მიწოდება ფინეთის ხელისუფლების ადრინდელი გადაწყვეტილებით ისედაც შეჩერებული ნახლავთ. 15 მარტს ფინური კომპანია გასუმი თავის წლიურ ანგარიში წერდა, რომ გაზპრომ ექსპორტთან LNG-ის მიწოდებაზე გრძელვადიანი კონტრაქტი აქვს დადებული, რომელშიც მინიმალურ მოცულობაზე ოფცია აიღი ან გადაიხადე მოქმედებს. 2023 წლის მაისის ბოლოს გასუმა გაზპრომ ექსპორტთან მილსადენით გაზის მიწოდებაზე გრძელვადიანი კონტრაქტი იმის გამო გაწყვეტა, რომ ხარებმა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უთანხმოების მოგვარება ვერ შეძლეს. 2022 წლის მაისში გაზპრომ ექსპორტმა მილსადენით გაზის მიწოდება, რასაც გასუმთან დადებული ხელშეკრულება ითვალისწინებდა, შეაჩერა, რადგან ფინეთმა რუბლებში გადახდაზე უარი თქვა და იმავე წლის აპრილის გადასახადი საერთოდ არ გადაიხადა. ამის შემდეგ გასუმა განაცხადა, რომ არ აპირებდა გაზპრომის მოთხოვნის შესრულებას მიწოდებული გაზის აფასურის რუბლებში გადახდის შესახებ და მიმართავდა სასამართლოს გაზპრომ ექსპორტთან მოქმედ კონტრაქტთან დაკავშირებით, რომელიც 2031 წლის ბოლომდე გახლავთ ვალიდური. გასული წლის შემოდგომაზე სტოკჰოლმის არბიტრაჟო სასამართლომ გაზის აფასურის რუბლებში გადახდაზე პუტინის ბრძანებულება ფორს მაჟორად აღიარა და გასუმი რუსულ ვალუტაში საფასურის გადახდით არ დაავალდებულა. სამართლო გადაწყვეტილებით მხარებმა მიწოდების სიტუაციის მოსაგვარებლად მოლაპარაკებები უნდა განაგრძონ.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ვირტუალური იარაღი კაცობრიობის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოგონებაა, რომელმაც თანამედროვე მსოფლიოში ტერორითა და შიშით გამოწოლ მშვიდობას დაუდო საფუძველი. ეს ტექნოლოგია იმდენად საშიშია, რომ სრული მასშტაბით მისი გამოყენება დედამიწაზე სიცოცხლის მოსპობას გამოიწვევს. ამიტომ მის გამოყენებას ქვეყნები განსაკუთრებით ერიდებიან, როგორც წესი ის უკანასკნელ ზომად განიხილება. ხოლმე შეიძლება ითქვას, რომ ვირტუალური იარაღი თავდაცვის საუკეთესო საშუალება გახლავთ, რადგან იმ სახელმწიფოზე თავდასხმა, რომელსაც ამ ტიპის იარაღი აქვს, უბრალოდ აზრს მოკლებულია. ვირტუალური იარაღის შექმნა და მისი შენახვა მარტივი საქმე სულაც არ არის. დღეისთვის ეს პრივილეგია მხოლოდ უდიდეს სახელმწიფოებს, დიდ ეკონომიკებს აქვთ, თანაც შეზღუდული ფორმებით. უფრო მეტიც, დედამიწაზე არსებული ვირტუალური არსენალის უდიდესი ნაწილი ცივი ომის პერიოდში გახლავთ შექმნილი, მაშინ როცა ამერიკის შეერთებული შტატები და საბჭოთა კავშირი ერთმანეთს სრული განადგურებით ემუქრებოდნენ და მთელ პლანეტაზე ატომური რბოლა მიმდინარეობდა ფაქტობრივად. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ბირთულმა პროგრამამ აზრი დაკარგა, თუმცა თავად ამ ტექნოლოგიას დანიშნულება არ დაუკარგავს, რადგან ის ზესახელმწიფოების დომინაციის აუცილებელ პირობად იქცა. თუკი ქვეყანას გეოპოლიტიკურ ასპარეზზე თავის წარმოჩენა უნდა, მას შესაბამისი სიმძლავრის ბირთვული არსენალი უნდა ჰქონდეს. სწორედ ამიტომ უდიდესი სახელმწიფოები ბირთვულ პროგრამებზე ყოველწლიურად მილიარდებს ხარჯავენ. მაგალითად, გასულ წელს ბირთულ არსენალზე ქვეყნებმა 91 მილიარდ 400 მილიონი დოლარი დაახარჯეს, რაც ერთ წელიწადში თითქმის 14%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. წარმოგიდგენთ სახელმწიფოების სიას, რომლებიც ყველაზე მეტს ხარჯავენ სწორედ ბირთულ არსენალზე. ლიდერია ამერიკის შეერთებული შტატები, ხარჯი 91 მილიარდ 400 მილიონი დოლარია და ქობინების რაოდენობა უტოლდება 5428 ერთეულს. ჩინეთი, ხარჯი 11 მილიარდ 800 მილიონი დოლარი, ქობინები 500 ერთეული. რუსეთი, ხარჯი 8 მილიარდ 300 მილიონი დოლარი, ქობინები 5580. ბრიტანეთი, ხარჯი 8 მილიარდ 100 მილიონი დოლარი, ქობინები 225 ერთეული. საფრანგეთი, ხარჯი 6 მილიარდ 100 მილიონი დოლარი, ქობინები 290 ერთეული. შობადობის შემცირების გამო მსოფლიო მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე დგას, რომელმაც შესაძლოა მომდევნო ათწლეულებში მთელი ჩვენი ეკონომიკა გადააწყოს. მარტივად რომ ვთქვათ, განსაკუთრებით დიდ ქვეყნებში შობადობის მაჩვენებელი ძალიან გახლავთ შემცირებული. მაგალითად, ერთ ქალზე ბავშვების საშუალო რაოდენობა ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის შეერთებული შტატები და ბევრი ევროპული ქვეყანა, 2022 წელს მხოლოდ 1.9-მდე იყო, რაც გაცილებით დაბალია, ვიდრე ეს მოსახლეობის სტაბილურობის შენარჩუნებას ესაჭიროება. ამჟამინდელი ტენდენცია გაგრძელდება. ვარაუდობენ, რომ 2064 წლისთვის გლობალურად უფრო მეტი ადამიანი დაიღუპება, ვიდრე დაიბადება, რაც უპრეცედენტო სცენარი გახლავთ მსოფლიოს თანამედროვე ისტორიაში. ეს დემოგრაფიული ცვლილება ნიშნავს, რომ სამუშაო ძალის თვალსაზრისით საკმარისი არ იქნება მნიშვნელოვანი ენერგიის და უნარის მქონე საზოგადოებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილის ახალგაზრდების ოდენობა, რომლებმაც უნდა შეცვალონ პენსიაზე მყოფი უფროსი თაობები. ამან შესაძლოა სხვადასხვა ინდუსტრიებში სამუშაოს ძალის დეფიციტიც კი გამოიწვიოს და პოტენციურად ხელფასების ზრდაც განაპირობოს, რაც თავის მხრივ ყოველდღიური საქონლის და მომსახურების ფასსაც გააძვირებს, რადგან კომპანიებს მოთხოვნის დაკმაყოფილება ნაკლები მუშაკებით მოუწევთ. ბევრმა კომპანიამ სხვათა შორის ადაპტაციის პროცესი უკვე დაიწყო, ზოგიერთი მათგანი აღარ აწარმოებს უკვე პროდუქტებს, რომლებიც ჩვილების და ახალგაზრდა ოჯახებისთვის გახლავთ განკუთვნილი, როგორიც არის მაგალითად საფენები, ბავშვებისთვის საჭირო სხვა პროდუქტები და ნაცვლად ამისა აქცენტს ხანდაზმულთა საქონელსა და მომსახურებაზე აკეთებენ, როგორიც არის მაგალითად ზრდასრულთა საფენები და საკვები დანამატები, ასევე პრეპარატები, მედიკამენტებზეა საუბარი. თავრობები ყურადღებით აკვირდებიან და ამ პროცესებს ხშირ შემთხვევაში მასტიმულირებელ პოლიტიკას უპირისპირებენ, ისინი ააქტიურებენ შესაბამის პოლიტიკას, რათა შობადობის მაჩვენებლები გააუმჯობესონ. ზოგი ეყენებს ისეთ შეღავათებს, როგორიც არის ფასიანი შობლის შვებულება და ფინანსური დახმარება. ლიდერები შეშფოთებულნი არიან იმითაც, თუ როგორ გაუძლებს ამ წნეხს ჯანდაცვის სისტემები და საპენსიო ფონდები, როდესაც მოსახლეობა დაბერდება და პარალელურად შრომის უნარიანი ადამიანების რაოდენობა შემცირდება. სამუშაო ძალის დეფიციტისგან შექმნილი პრობლემების შესამსუბუქებლად საზოგადოების ნაწილი ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებასაც კი განიხილავს, რომელიც პოტენციურად დააკმაყოფილებს კომპანიების მოთხოვნას სამუშაო ძალაზე. მათი თქმით, AI-ს შეუძლია გაზარდოს პროდუქტიულობა და ეფექტურობა, რაც ხელს შეუწყობს ეკონომიკური ზრდის შენარჩუნებას, თუნდაც ნაკლები მუშაკით. თუმცა ამ პოტენციური გადაწყვეტების მიუხედავად, შობადობის კრიზისი რჩება აქტუალურ საკითხად, რომელიც პროაქტიულ დაგეგმვას მოითხოვს. ხელოვნება რომ კარგი ბიზნესია, ეს ახალი ამბავი სულაც არ გახლავთ. წარმატებულ არტისტებს კარიერის განმავლობაში საკმაოდ მარტივად შეუძლიათ მრავალი მილიონის ქონების დაგროვება, ამისთვის კი არაერთი გზა არსებობს. მათ შორის ყველაზე პირდაპირი და მარტივია შემოქმედების გაყიდვა ან გაქირავება. ასევე სარფიან საქმედ ითვლება საჯარო ცნობადობის გამოყენება და გარკვეული ბრენდებისთვის რეკლამის გაწევა. ყველაფრის მიუხედავად, მუსიკოსებისთვის ქონების დაგროვების ყველაზე სწრაფი გზა საერთაშორისო ტურნეების მოწყობა გახლავთ. მართალია, ეს უდიდეს ძალისხმევას და შრომას მოითხოვს, რაც ათობით კონცერტის გამართვას და უამრავი გამოწვევის გადალახვას გულისხმობს, თუმცა პოტენციური ამონაგები, რომლის მიღებაც ცნობილ არტისტებს ამ აქტივობით შეუძლიათ, კოლოსალურია. ამიტომ, როგორც წესი, არტისტებს ამ შრომის გაღება უღირთ. ახლა გაგაცნობთ ისტორიაში ყველაზე მაღალ შემოსავლიანი საკონცერტო ტურნეების რეიტინგს. ერასტური 2023-24 წლები, ტეილორ სვიფტი, შემოსავალი მილიარდ 40 მილიონი დოლარი. Farewell Yellow Brick Road 2018-20 და 2022-23 წლები, Elton John-ი, შემოსავალი 929 მილიონი დოლარი. Lee DeWitt 2017-19, Ed Sheeran-ი, შემოსავალი 776 მილიონი დოლარი. U2 360 градуსი. 2009-2011 წელი შემსრულებელი გახლავთ U2, შემოსავალი 736 მილიონი დოლარი. Music of the Spirits 2022-23 წლების შემსრულებელი Coldplay, შემოსავალი კი 618 მილიონი დოლარი გახლავთ. და ბოლოს, ნიდერლანდების ფეხბურთის ასოციაციის დამოუკიდებელმა სალიცენზიო კომიტეტმა არნემის ვიტეს პროფესიონალურ ლიგებში ასპარეზობის უფლება აღარ მისცა. კლუბის პრობლემა ეხებოდა კრედიტორებთან არსებულ დავალიანებებს, რომლის დაფარვასაც ნიდერლანდული კლუბი ვეღარ ახერხებს. კრიზისი იმდენად ღრმა იყო, რომ გუნდის გადასარჩენად გულშემატკივრები და კლუბის ყოფილი ფეხბურთელებიც კი გაერთიანდნენ, რომელთა შორის სხვა შორის ერთ-ერთი ვიტესის ლეგენდარული კაპიტანი გურამ კაშიაცა. საბუთების წარდგენის საბოლოო ვადად 2024 წლის 24 ივნისი იყო განსაზღვრული, თუმცა გუნდის ხელმძღვანელობა ეს ვერ მოახერხეს და ლიცენზიაც გაუქმდა. არნემელებმა ვერ დაადასტურეს ახალი ინვესტორის სანდოობაც, რის გამოც ისინი სამოყვარულო ლიგამდე ჩამოქვეითდნენ. მათ სალიცენზიო კომიტეტის გადაწყვეტილების გასაჩივრებისთვის უახლოესი 5 დღე რჩებათ. შეგახსენებთ, რომ კლუბმა ერთადერთი ტიტული ნიდერლანდების თასი 2017 წელს გურამ კაშიას კაპიტნობისას მოიგო. ბიზნეს რევიუ ამით დასრულებულია. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ. სარეჟისორო პულტთან მუშაობდა პაკო პოპი. ბიზნეს რევიუს მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11 საათსა და საღამოს 9 საათზე დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირე FM 93.5 კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთს FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუს FM 97.3. დაგხვდებით სოციალურ ქსელშიც, მოგვწევნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და აუცილებლად შემოგვერთდით. რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა, რომ გვისმენთ.